Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon 77 yoshida vafot etdi. Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Mirziyoyev kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Payshanbaga o'tar kechasi olamdan o'tgan O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon 29-oktyabr kuni tushdan keyin Toshkentning Yangiobod mavzesida joylashgan qabristonga dafn qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, Omon Matchon so'nggi paytlarda hukumat kasalxonasida o'pka yallig'lanishidan davolanayotgan bo'lgan. Shoirning farzandlari Ozodlik bilan suhbatda unga ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilganini tasdiqlashdi. Aytilishicha, bir hafta muqaddam Omon Matchonning rafiqasi vafot etgan. Marhum shoir o'tgan asr 60-yillarida o'zbek adabiyotiga kirib kelgan avlodning ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri bo'lgan. Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonlik muhojirlarning 299 kishidan iborat ikkinchi guruhi 28 oktyabr kuni Sochi shahridan Uzbekistan Airways charter reyslari bilan yurtiga olib kelingan. Bu haqda ma'lum qilgan Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi 20 kun muqaddam Abxaziyadagi o'zbeklardan yordamga muhtoj 19 nafari maxsus poyezdda O'zbekistonga qaytarilganini qayd qilgan. Vazirlikka ko'ra, hozirgi vaqtda Rossiya tomoni bilan Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklarni Rossiya Federatsiyasi hududi orqali vataniga olib ketishni tashkil etish bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Shu munosabat bilan yaqin vaqt ichida Sochi shahridan navbatdagi charter reyslarni amalga oshirish kutilmoqda, deyiladi xabarnomada. Prezident Shavkat Mirziyoyev biznesning soyadan chiqishini rag'batlantirish, soliq rejimini soddalashtirish hamda naqdsiz to'lovlarni kengaytirishga erishmoqchi. Bu borada prezidentning yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmonga asosan umumiy ovqatlanish subyektlarida jismoniy shaxslardan bank kartalari va kontaktsiz to'lovlar asosida olingan daromadlar soliqlarni to'lashga majburiy tartibda o'tish maqsadida umumiy daromadga kiritilmaydi. Bundan tashqari 2021 yil 1 yanvardan rieltorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma olish talabi bekor qilingan. Rieltorlar aylanmasidan olinadigan soliq stavkasi 25%dan 13%gacha pasaytiriladi. Fransiyaning Nitsa shahrida 29 oktyabr kuni pichoq bilan qurollangan noma'lum shaxs Notr-Dam cherkovi oldida o'tkinchilarga hujum qilgan. Fransiya nashrlarining yozishicha, hodisa chog'ida 3 kishi o'lgan. Reuters xabariga ko'ra, ulardan birining boshi tanasidan judo qilingan, yana bir necha odam tan jarohati olgan. Hujumchi politsiya tomonidan qo'lga olingan. Uning shaxsi va jinoyatga undagan sababi haqida hali ma'lumot berilganicha yo'q. Shahar meri hodisani terror xuruji deb atagan. Jinoyat tafsilotlari Aksel Terror prokuraturasi tomonidan o'rganilmoqda. Bu orada Le Figaro nashri politsiyada ishlaydigan o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda Nitsadagi hujumdan 2 soat o'tgach Avinyon shahrida bir erkak pichoq bilan politsiyachilarga hujum qilmoqchi bo'lgani haqida xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujumchi politsiya xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan. Nitsadagi hujum Parij yaqinida o'qituvchi Samuel Paty o'ldirilganidan 2 hafta o'tib sodir bo'ldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on o'ziga nisbatan karikatura e'lon qilgan Charlie Hebdo jurnaliga nisbatan da'vo arizasi yozdi. Erdo'g'onning advokatlariga ko'ra, jurnalda e'lon qilingan karikatura fikr erkinligiga hech qanday ravishda aloqasi bo'lmagan va jinoiy qonunchilik asosida jazolanadigan tuhmatdir. Ayni paytda prokuratura prezidentni haqorat qilish moddasi bo'yicha tergov boshlagani ham aytildi. Charlie Hebdo chorshanba kuni o'z bosh sahifasida Erdo'g'onga bag'ishlangan karikaturani e'lon qilgan edi. Karikaturada Erdo'g'on bir qo'lida ichimlik ushlab, ikkinchi qo'li bilan hijobli ayolning etagini ko'tarayotgan holda tasvirlangan. Karikatura ostiga esa Erdo'g'on shaxsiy hayotda juda o'ynoqi deb takxat yozilgan. Belarus ichki ishlar vaziri Yuriy Karayev 28 oktyabrda prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlarga chiqayotgan sabotajchi va terrorchilarga nisbatan o'qotar qurol ishlatilishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Lukashenko muxolifat namoyishlarini va 26 oktyabrdan boshlanib ketgan umummilliy ish tashlashni uyushgan jinoiy guruhlar harakati sifatida baholagan edi. O'z chiqishida Lukashenko namoyishlar va ish tashlashlarini nazarda tutgan holda mamlakat terror tahdidiga duchor bo'layotganini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi Belarus ichki ishlar vaziri Yuriy Karayevni namoyishlarni zo'ravonlik bilan bostirishdagi ishtiroki uchun sanksiyalar joriy etilgan amaldorlar ro'yxatiga kiritgan edi. Turkmanistonda koronavirusning tarqalishi ortidan vaziyat og'irlashib borayotgani xabar qilindi. 1 noyabrdan mamlakatda karantin cheklovlari kuchaytirilishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlar ham vaziyatni murakkablashtirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Omonmatjon haqiqiy xalq shoiri edi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq shoiri 77 yashar Omonmatjon 29 oktyabr kuni Toshkentning o'zi yashagan Yangiobod mavzeida joylashgan qabristonda dafn qilindi. Shoirning shogirdi Muhammad Ismoil xalq o'zining suyukli shoiridan ayrildi deya qayg'usini izhor qildi. Muhammad Ismoilga ko'ra bir hafta muqaddam Omonmatjonning rafiqasi vafot etgan. Ma'lumotlarga ko'ra Omonmatjon so'nggi paytlarda hukumat kasalxonasida o'pka yallig'lanishidan davolanayotgan bo'lgan. Shoirning farzandlari bilan suhbatda unga ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilganligini tasdiqlashdi. Marhumni yaqindan tanigan shoir Muhammad Solih Omonmatjon haqiqiy xalq shoiri edi deya ta'kidladi. Shoira Go'zal begim ta'kidicha O'zbekistondagi yosh shoirlarning butun bir avlodi Omonmatjon poeziyasi degan maktabdan o'tgan. Marhum shoir o'tgan asrning 60-chi yillarida o'zbek adabiyotiga kirib kelgan avlodning ko'zga ko'ringan yirik namoyandalardan biri edi. Onorlik bilan suhbatlardan birida Omonmatjon o'z ijodi Stalin o'limidan keyingi o't tepil, ya'ni muzlar erishi davridagi erkinlik bois ravnaq topganini aytgan edi. Shoir muzlar erishi davrining eng belgili shoirlaridan bo'lgan Yevgeniy Yevtushenko bilan do'st edi. Yevtushenko o'zbek shoiri Omonmatjonning qator she'rlarini rus tiliga tarjima qilgan. Ayni paytda Yevtushenkoning asarlarini Omonmatjon o'zbek tiliga tarjima qilgan. Yevtushenko kinochi sifatida 1984 yilda suratga olgan Bolalar bog'chasi filmida Omonmatjon kichik bir rolni o'ynagan. Omonmatjon e'tirofida Yevtushenkoning Santiago kabutari, haqiqat uchun 5 daqiqa kabi asarlarni tarjima qilish asnosida so'z erkinligi va insoniy hurriyat kabi messejlarni she'riy bayon qilish zaruratini anglagan. Yolg'onning taxtdagi 100 yil davroni haqiqat aytilgan birdamcha yo'qdir. Shaklan sharqona bu satrlar mazmunan 60-chi yillardagi erkinlik shabodasining izhori kabi ko'rinadi. Omonmatjon she'rlarida futbol qiroli Pele, AQShning otib o'ldirilgan prezidenti Kennedy, mozori talon-toroj bo'lgan Charli Chaplin, kapitalga qarshi kapital yozgan Karl Marks ismlari zuhur bo'ladi. Shoir Parij haqidagi she'ri ichiga o'zbeklarning dardini joylar va zukko o'quvchi buni tushunar edi. Qiziqda o'z xalqi urib uyquni boshqalar sayr etsa ko'chalarida. Shoira Go'zal begim e'tirofchi Omonmatjon shu zakiyligi bois ham e'tirofga loyiq. 60'lar deb nomlangan oqim mansublari o'z kiyinishi va hayot tarzi bilan ham kulrang ommadan ajralib turar edi. Hali tirik paytda ozodlik bilan suhbatlashgan Omonmatjon rock and roll, gospel kabi Amerika pop musiqasi va bu musiqa qiroli Elvis Preslining oshig'i bo'lganini aytgan edi. Musiqani sevgani bois Omonmatjon o'zbek hofizlari, xususan Otajon Xudoyshukurov bilan qadrdon bo'lgan. Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev kabi hofizlar uchun Omonmatjon qo'shiq muallifi bo'lish bilan birgalikda qadrdon do'st edi. Shoir mamlakat taqdiridagi 3ta burilish nuqtasida sharhlanganini ozodlik bilan suhbatda aytgan edi. Bu Xrushchev davridagi muzlar erishi, Gorbachev hurriyati va O'zbekistonning mustaqil bo'lishi. Shoirning Nega men dostoni shu 3 davr saboqlaridan so'ylaydi. Tarixga boqsak, biz yashagan o'lkada shoir degan odam shoir degan so'zdan ko'ra ulug'roq, shoirning o'limi esa boshqa o'limlardan ko'ra musibatliroq eshitiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i ham olib tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 oktyabr kuni Namangan markazidagi Grand Sherdor mehmonxonasi oldida ko'tarilgan 7 bayroq orasidan Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Bu haqda Facebook'da post qoldirgan namanganlik faol Fransiya bayrog'ining norozilik belgisi sifatida yirtib tashlangani va Namanganda Fransiya bayrog'iga o'rin yo'qligini yozdi. Bu pastga qador bayroqlar saf qilib terilgan temir ustunlardan biri bayroqsiz qolgani aks etgan surat ham ilova qilindi. Post egasi olib tashlangan Fransiya bayrog'i o'rniga Qozog'iston bayrog'i tikilganini qo'shimcha qildi. Namangandagi eng qimmat mehmonxonalardan biri bo'lgan bu butik otelning ozodlik bog'langan boshqaruvchisi 28 oktyabr kuni bayroqlar almashtirilganini bildirdi. Hamma bayroqni almashtirdik, 7 bayroqni ham almashtirdik hozirgina. Yuli aptida hozir Qozog'iston bor, Amerika bor, Rossiya bor, dedi mehmonxona boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Fransiya bayrog'i ham bormi hozir degan savolga javob berishni istamasdan telefonini o'chirib qo'ydi. Voqeadan sanoqli soat o'tib bayroqning yirtilgani haqida Facebook'ga post qo'ygan namanganlik faol bu postini olib tashladi. Ozodlikka 28 oktyabr kunining 2 yarmida Namangandan yuborilgan video tasvirda bayroq ustunlarining hammasi yalang'och qilingani, barcha bayroqlarning yechib olingani ko'rildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning mamlakat so'z erkinligi, shu jumladan karikaturalardan voz kechmaydi degan bayonotlari ortidan Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi davlatlarida Fransiyaga qarshi norozilik kampaniyasi boshlandi. Makron islomchilarni jazavaga solayotgan bu bayonotlarni o'quvchilariga Muhammad payg'ambar karikaturasini ko'rsatish ortidan 18 yashar chechen terrorchisi Abdulloh Xanzorov tomonidan o'ldirilgan tarix o'qituvchisining dafn marosimida aytdi. Makronning siyosiy islom, islomchilar haqidagi bayonoti siyosatchilar, xususan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tomonidan islomga qarshi haqorat sifatida talqin qilinishi ortidan asosan Yaqin Sharqdagi ayrim mamlakatlarda fransuz mahsulotlarini boykot qilish boshlandi. Hukumatlari g'arb bilan ziddiyatli munosabatda bo'lgan davlatlarda Fransiya bayrog'ini yoqish holatlari kuzatildi. G'arbga qarshi nafrat retorikasi, xususan payg'ambar shonini himoya qilish uchun terrorga da'vat etuvchi chaqiriqlar ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek kanallarida ochiqcha yoyinlanish ortidan O'zbek segmentida Fransiya uning dunyoviylik tamoyillariga qarshi hozirgacha misli ko'rilmagan g'azab kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritayotgan ayrim diniy faollar bu kampaniyani or va nomus masalasi deb atab, o'zbekistonlik dindorlarni unga qo'shilishga da'vat qildi. Bunday chaqiriqlar ortidan namanganlik Muhammad Ikrom ismli shaxsning Fransiya prezidenti Macron va rafiqasi suratlarini oyoq osti qilayotgani videosi tarqadi. O'z mashinasining oyoq qo'yadigan joyiga Makronlar suratini to'shab uni toptagan shaxs boshqalarni ham o'z safiga qo'shilishga chorladi. Hozircha bu shaxs u boshlagan kampaniyaning Namangan yoki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida qanchalik keng yoyilgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Namangan viloyat hokimligi, viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Fransiya davlat ramzlariga qarshi boshlangan bu kampaniyadan bexabarliklarini bildirdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston kodeksida O'zbekiston yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat ramzlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish uchun jarima belgilangan. Bu jazoning xorijiy davlat ramzlarini oyoq osti qilish uchun tatbiq etilish etilmasligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovining akasi ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 53 yashar polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston ichki ishlar vazirligi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida faoliyat boshladi. Bu haqda Ozodlikka ikki mulozim ma'lum qildi. IIB joriy yilning 1-oktyabrda amalga oshirilgan tayinlov haqida rasmiy xabar bergani yo'q. Mahalliy matbuot shu yil iyunida Tursunovning Toshkent shahar IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan olinishini keng yoritgan edi. Uning o'rniga Qo'qon shahar IIB boshlig'i Muhiddin Jo'rayev tayinlangan edi. Jo'rayev oldinroq Ichki ishlar vazirining o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan edi. Ozodlik suhbatlashgan murozimga ko'ra, Tursunov shu yilning 25-iyun kuni Toshkent shahar IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilingandan keyin bir muddat rasman Qo'qon shahar IIBda ishlagan. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalari amalda Tursunov o'z uyidan chiqarilmasdan nazoratda ushlanganini ham aytishmoqda. Jurnalist Aleksey Valasevich Aziya Terra nashrida chop qilingan maqolasida yozishicha, prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovning akasi polkovnik Ulug'bek Tursunovning lavozimdan bo'shatilishiga birinchi oiladagi mojarolar va prezidentning ikki kuyovi o'rtasidagi jiddiy raqobat sabab bo'lgan. Unga ko'ra, Tursunov militsiya tomonidan saxtalashtirilgan fohishaxonalarni fosh qilish natijasida musodara etilgan mol-mulklarning o'zlashtirilishiga doir yuzlab mojaro markazida qolgan. Aziyat Terra maqolasida shuningdek Tursunov mamlakat yog'moy sohasini egallab olish uchun tadbirkorlarga tazyiq o'tkazgani ham iddao qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunovning oktyabr oyida egallagan vazifasi ko'proq dekorativdir. Hozir u boshliq o'rinbosari vazirlikdagi lavozim bo'lsa ham, shahar IIB boshlig'ida bo'lgan qudrat va imkoniyatlar yo'q. Menga ma'lum bo'lishicha Tursunovning o'zi hozirgi lavozimida jiddiy nazorat ostida bo'ladi. Bu dekorativ lavozimni o'ziga xos surgun desa ham bo'ladi, dedi mulozim. Polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunovning akasidir. Aka-ukalarning otasi SSR DXQ sobiq zobiti Botir Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimida ishlaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida jasorat medali bilan mukofotlangan Tursunov 2017 yil aprel oyidan 20 yilning iyunigacha Toshkent shahar IB boshlig'ining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilarning majburiy mehnati taqiqlanganini eslatdi, ammo u davom etmoqda. Xususiylashtirishning yangi bosqichi va eski muammolar. Turkolog olim Andrey Kubatin vafot etdi. Rossiya tergov qo'mitasi o'zbekistonlik er-xotinning qullikda ushlab turilganini tekshirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekistonlik turkolog olim Andrey Kubatin 29 oktyabr kuni 36 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xabarlarga ko'ra, Kubatin oxirgi bir necha kun mobaynida Zangiotadagi koronavirus bemorlari davolanayotgan maxsus shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolayotgandi. Uning o'zi 15 oktyabr kuni Facebook sahifasida koronavirusga chalingani va kasalxonada ekani haqida yozgan. Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Andrey Kubatin 2019 yil dekabrida davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga mahkum etilgan. Oradan 1 yil o'tib, apellyatsiya mahkamasi jazo muddatini 5 yilga tushirgandi. Kubatin ustidan mahkama yopiq o'tgan. Yaqinlari va maslakdoshlari yosh turkolog olimga qarshi jinoyat ishi sobiq MXX tomonidan uydirilganini aytishgan. Xalqaro tashkilotlar va ilmiy jamoatchilikning chaqiriqlari ortidan Kubatin 2019 yil sentyabrida Toshkentdagi mahkama zalidan ozod etildi va butunlay oqlandi. Andrey Kubatin xalqaro ilmiy doiralarda yaxshi tanilgan turkolog, arxeolog va etnograf olim edi. U o'rta asrlardagi Markaziy Osiyo, Turkiy xalqlar va Eron tarixiga oid tadqiqotlar olib borgan.
Majburiy mehnat.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilarni o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga majburlash qonunda taqiqlanishini yana bir bor eslatdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazirlik bayonoti ayrim viloyatlarda o'qituvchilar hamda yoshlar yetakchilari hokimlar buyrug'i bilan uyma-uy yurib ishga yaroqli shaxslar ro'yxatini tuzishga safarbar etilayotgan bir paytda yangramoqda. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi maktab o'qituvchilari asosiy vazifasi bir chetda qolib, paxta termiga odam yig'ish uchun 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishsizlar ro'yxatini tuzishga jalb etilganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan muallimlarga ko'ra, bu ishni qilishdan bosh tortgan o'qituvchilar ishdan haydalish, dars soatlarining qisqartirilishi va maoshlarning bir qismi ushlab qolinishi bilan qo'rqitilgan. Namangan viloyatining Kosonsoy hamda Buxoro viloyatining Qorako'l tumanilik muallimlar ham uyma-uy yurib ma'lumot to'plashga majburlanayotganliklari haqida ozodlikka aytishgan. O'qituvchilar ularga uylarga kirib to'ldirish uchun berilgan anketa nusxasini ham ozodlikka taqdim etishdi. Namanganlik o'qituvchilar jo'natgan anketa nusxasida uni to'ldiruvchi shaxsning ismi sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki metrika raqami, ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi, qayerda o'qishi, sinfi, nogironligiga oid ma'lumotlar so'ralgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qay asosda jalb etilgani haqida izoh olish uchun Samarqand va Buxoro viloyatlari hokimligi va Xalq ta'limi bo'limi rasmiylariga bog'lanib bo'lmadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati mulozimi Ozodlik bilan suhbatda muallimlarni o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga majburlash nafaqat taqiqlanishi, balki majburlovchilar jazoga tortilishini ham eslatdi. O'zbekiston prezidentining 2 yil avval qabul qilgan 3907 raqamli qarori bor. Hali u qarorni hech kim bekor qilgan emas. O'sha qarorda xalq ta'limi xodimlarini ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb qilish taqiqlanishi, bu talablarni buzganlar tegishli javobgarlikka tortilishi haqida
aytilgan, dedi mulozim. O'zbekistonda o'qituvchilarning o'z asosiy vazifasi bir chetda qolib, ularni o'zlariga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishlarga jalb etish chuqur ildiz otgan muammolardan sanaladi. Xalq ta'limi tizimi xodimlari mahalliy hokimlarning dastyorlariga aylanib qolganini hukumat rasmiylari ham tan olgan. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'z chiqishlarida maktablar hokimliklarga bo'ysunmasligi haqida ta'kidlagan. 2018-yilda O'zbekiston prezidentining yoshlarni ma'naviy, axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qarori qabul qilingan. Qarorning 16-bandida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishi aytilgan, ammo o'tgan vaqt mobaynida majburiy mehnatning ayni ko'rinishi bilan bog'liq vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda.
Ozodlik.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasidan so'ng chet ellik investor fuqarolariga tuxum ortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 26 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan afg'onistonlik investor Abdulrazzoq tuxum ortilgan fuqarolari Hayraton ko'prigidan o'tib manziliga eson-omon yetganligini bildirdi. Sizlar yozgan maqoladan keyin Xorazm viloyat bojxona xodimlari tuxum ortishga ruxsat berdi. 3 fuqaro to'la tuxumlar chegaradan o'tib manzilga yetdi. Barcha muammolarimiz hal bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat ozodlikka, deb aytdi shirkat direktori Abdulrazzoq. Ozodlik 14-oktyabr kuni sarmoyador Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22,000 to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayotgani haqida yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29-sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan $5,000,000 shartnoma tuzgani va shu paytgacha $800,000 investitsiya kiritganligini bildirgan edi. Ammo 14-oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 fuqaroga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra tuxum yuklangan yuk mashinalari 13-oktyabr kuni Afg'onistonga yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14-oktyabr holatiga tuxum eksportini O'zbekistonga cheklaydigan hujjat mavjud emasligini ham aytgan edi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida O'zbekiston ichki bozorida tuxum narxi keskin oshib ketgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular ozodlik maqolasi ortidan yuk ortish masalasi hal bo'lgani va pandemiya paytidagi qiyinchiliklar davrida eksportdan tushgan mablag' shirkat uchun ayni muddao bo'lganligini aytishdi. Afg'onistonlik investor janob Abdulrazzoqning aytishicha shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda $5,000,000 teng tuxumni Afg'onistonga yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021-yilgacha amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi $800,000 tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekiston tuxumining eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengaymoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020-yilga kelib parrandalar soni 200,000 oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar olib kelib o'rnatilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya tergov qo'mitasi Yoqutistonda o'zbekistonlik er-xotinning qullikda ushlab turilgani borasida internetda paydo bo'lgan xabarlar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Qullikka qarshi kurashuvchi alternativa tashkiloti Zafarbek va uning ayoli asli qirg'izistonlikka tegishli bo'lgan Aziya kafesida 2015-yildan buyon majburan ushlab turilganini iddao qilgan edi. Ammo kafe egasi va jabrlanuvchi Zafarbekning o'zi Rossiya ommaviy axborot vositalarida tarqatilayotgan xabar haqiqatdan yiroq ekan va vaziyat boshqacha tus olgani to'g'risida gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yoqutiston huquq-tartibot organlari 2 O'zbekiston fuqarosining mehnat qulligida ushlab turilgani to'g'risida internetda paydo bo'lgan ma'lumot ustidan protsessual tekshiruv boshlaganini e'lon qildi. mintaqa tergov qo'mitasi boshqarmasi xabariga ko'ra, er-xotin bo'lgan o'zbeklar Medina Kangalas tumanidagi Nizhniy Bistyax qo'rg'ondagi kafeda mahalliy jamoatchilik harakati tomonidan qullikdan ozod qilingan. Xabar qilinishicha, er-xotindan hujjatlar tortib olingan, ular kaltaklangan, kafe binosidan tashqariga chiqarilmagan. Shuningdek, ularga ish haqi berilmagan. Tergovchilar e'lon qilingan ma'lumotlarning haqiqiyligini tekshirishadi va ular o'z tasdig'ini topsa, qonuniy amallarga aloqador shaxslar xatti-harakatlarga huquqiy baho beriladi, deyiladi Tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida. O'zbekistonlik er-xotin 2015 yildan buyon qullikda ushlab turilgan qullikka qarshi tashkilotning 2020 yilning 23 sentyabrdagi xabarida aytilishicha, o'zbekistonliklar ushlab turilgan Asia kafesi Nizhniy Bistyax qo'rg'onida joylashgan va u Mirzohid ismli shaxsga tegishlidir. Alternativa qullikda bo'lgani iddao qilinayotgan Zafarbekning intervyusini e'lon qildi. Unda o'zbek muhojiri xotini bilan birga 2015 yilda buyon maoshsiz ishlatilgani, ammo uni ishlatgan shaxs ustidan politsiyaga arz qilmoqchi emasligini gapiradi. Bu video ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida Yoqutistonda o'zbekistonlik er-xotin qullikdan ozod etildi sarlavhasi ostida xabar va maqolalar paydo bo'ldi. Alternativa tashkiloti Zafarbek va uning xotini 22 oktyabr kuni ozod etilgani va Mirzohid ustidan politsiyaga ariza yozganini e'lon qildi. Biroq Mirzohid ismli tadbirkor ozodlik bilan suhbatda alternativa tarqatgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. U Zafarbek haqida mahalliy matbuotda tarqatilayotgan ma'lumotlardan hayratga tushganini aytadi. Men ancha yildan beri shu yerda tadbirkorlik qilaman. Birinchidan, u meni kafem emas. Uni boshqa odamlar arendaga olib ishlatadi. Ikkinchidan, Zafar 2015 yildan beri bir necha marta Qirg'izistonga, Aravonga borib kelgan. Chunki uni nikohidagi ayol o'sha yerdan, mening ham qishlog'im. Qanaqasiga men u ayolni qullikda ushlashim mumkin? Tergovchilar tekshirsin. Pasporti yo'q bo'lsa qanday Qirg'izistonga bir necha marta borib keladi? Alternativa tekshirmasdan birov gapirgan gapni haqiqat deb tarqataverar ekanda. To'g'risi, bu tuhmatlar menga ham juda salbiy ta'sir qildi. O'zbeklar nomiga ham isnod keltirdi bu gaplar, dedi Mirzohid. Mirzohid politsiya va tergovchilar tekshiruv o'tkazib, hech qanday jinoyat alomatlari aniqlanmagani to'g'risida xulosa chiqarganini bildirdi. U na Zafarbek va na boshqa odamdan tergovchilarga shikoyat tushganini aytdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp maslahatchisi jahon demokratik va avtoritar davlatlarga bo'linmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Robert O'Brien tobora ko'proq davlatlar Xitoy soladigan tahdidni anglab yetarkan, jahon bir tomonda demokratik, boshqa tomonda esa avtoritar davlatlarni qo'llovchi mamlakatlarga bo'linayotganini ta'kidladi. Menimcha, jahon demokratik hamda dunyoga boshqacha yondashuvchi avtoritar davlatlarga bo'lina boshlaydi, deb aytdi O'Brien 28 oktyabr kuni Vashingtondagi Hudson Institute tahlil markaziga bergan intervyusida. 2019 yilda Jon Bolton o'rniga milliy maslahatchi etib tayinlangan O'Brienning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaziyat sovuq urush yillaridagi vaziyatdan farq qiladi. Chunki sovuq urush davrida ayrim mamlakatlar na AQShni, na Sovet Ittifoqini qo'llagan. O'Brien Rossiya, Eron va Xitoyni avtoritar davlatlar qatorida tilga oldi va boshqa davlatlar ularga o'xshab borayotganini ta'kidladi. Prezident maslahatchisi ayrim avtoritar davlatlar bir partiya yoki bir yetakchi boshqaradigan chala demokratiya ekanligini ta'kidladi. Xususan O'Brien Rossiya, Belarus va Markaziy Osiyo davlatlarida saylovlar kabi demokratiya elementlari borligi, ammo hukmron elita g'alabasini ta'minlash uchun saylovlar natijalari muntazam ravishda soxtalashtirilishini aytdi. O'ylaymanki, Braziliya, Hindiston, AQSh va boshqa mamlakatlar yetakchiligidagi demokratiyalar bir guruh bo'ladi, avtoritar mamlakatlar esa boshqa guruh bo'ladi, dedi maslahatchi. O'Brien Xitoy o'z aholisini nazorat qilish va boshqa mamlakatlarda josuslik qilish uchun foydalanayotgan texnologiyalarni tilga olib, Pekin global miqyosda solayotgan tahdid haqida ogohlantirdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar dunyo mamlakatlari o'z tarmoqlarida Xitoyda ishlab chiqarilgan 5G texnologiyasidan foydalanadigan bo'lsa, Pekin jahon bo'ylab odamlar shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritadi va natijada o'z xalqini nazorat qilgandek boshqalarni ham nazorat qila boshlaydi. O'Brien Tramp ma'muriyati hamkor mamlakatlarni Xitoyning 5G texnologiyasini xarid qilmaslikka undayotganini va bu borada allaqachon muayyan yutuqlarga erishganini aytdi. O'Brienning so'zlariga ko'ra, Tramp Xitoy asta-sekinlik bilan iqtisodiy va siyosiy jihatdan erkinlashmasligini anglab yetgan ilk yetakchidir. Aslida AQSh siyosati bir necha 10 yildan beri Xitoy haqida shunday fikrlab keladi. Xitoy tobora millatchi, manfaatparast va avtoritar davlatga aylanayotganiga hammamiz guvohmiz, dedi O'Brien. Tramp 2017-yilda prezidentlik kursisiga o'tirganidan keyin Xitoyni savdo bitimlarini suiiste'mol qilishda ayblab, Xitoydan keladigan ko'plab mahsulotlarga tariflar joriy qildi. Shu yil yanvarida Tramp ma'muriyati va Xitoy Pekinni keyingi 2 yil davomida 200 milliard dollar qiymatga ega qo'shimcha AQSh mollarini xarid qilishga majburlovchi kelishuvning ilk bosqichini imzoladi. Xitoyga qarshi qat'iy turish bilangina Qo'shma Shtatlar savdo sohasida real yutuqlarga erishdi, dedi Tramp maslahatchisi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Tarbiyalanuvchilari jinsiy zo'rlangan Marg'ilondagi yetimxona yopilmoqda. Ozod ta'sir. Ozodlik maqolasidan so'ng investor foralariga tuxum ortildi. Bloger DXX xodimi bosimiga uchrayotganidan shikoyat qildi.
Xalqimizni yaxshi yashashi uchun bolalarimiz zamonaviy bog'cha, maktablarda o'qishini xohlab tanqidiy narsalar yozaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon 29 oktyabrga o'tar kechasi 77 yoshida Toshkent shahrida vafot etdi. Ozodlik arxivida Omon Matchon bilan bir qancha suhbatlar mavjud. Shulardan biri bundan 9 yil muqaddam. 2011-yilning avgustida O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida yozib olingan. Ozodlik arxividagi ushbu suhbatni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Omon Matchon bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'lgan.
Omon aka, o'tgan 20 yildan nima ish qildingiz?
Mening juda ko'p kitoblarim chiqdi. Shularni ichida mana Arda Xiva degan kitobim, juda qadimiy. Xo'ja Ahrar Vali haqida, Xo'ja Ahrar Valini bilasiz endi. Samarqandda uning maqbaralari, Xalashka Ruh degan kitobim chiqdi, shu kishiga bag'ishlangan. Xo'ja Ahrar Vali bular Shayxontohur bilan bular bir urug'dan bo'ladi. Nevaralar bo'ladi.
Omon Matchon 1943 yili Xorazm viloyatining Gurlan tumanida tug'ilgan O'zbekiston xalq shoiri, Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati. Ochiq derazalar, Karvon qo'ng'irog'i, Yonayotgan daraxt, Yarador chaqmoq, Haqqush qichqirig'i, Seni yaxshi ko'raman, Gaplashadigan vaqtlar kabi she'riy to'plamlar muallifi. Omon Matchon 1969-2002 yillar mobaynida G'ofur G'ulam nomli adabiyot va san'at nashriyotida muharrir, bo'lim boshlig'i, so'ngra Yoshlik jurnali bosh muharriri, O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi, Cho'lpon nashriyoti direktori, Gulxan jurnali bosh muharriri bo'lib ishlagan.
Keyin juda qadim Xorazmga bag'ishlangan Arda Xiva degan kitobim ham chiqdi. Bu Xivaning nomi qayerdan kelib chiqqanligini qadimgi nomlarini qidirib topib, afsona qilib chiqargan kitobim u ham chiqdi Arda Xiva bo'lib. Mana xuddi hozirgi kunda Didor Aziz degan bir kitobimning yangi signalli nusxalari keldi. Shuning ichida buyuk shayx Najmiddin Kubro pirimiz haqidagi qissam, Toradek xonim, Davo xonim haqidagi qissam kirgan va mustaqillikka 20 yillikka bag'ishlangan yangi she'rlarim ham kirgan.
Omon aka, mana suhbatimiz sizning kitoblaringizdan boshlandi. va bir nechta kitobingizni aytdingiz, 20 yil ichida shu nechta kitobingiz chiqdi, nechta nomda kitobingiz chiqdi?
Men aytayapman-ku endi. Bir chekkadan men aytib beryapman sizga endi buni.
Ha, xo'p, men buni bejiz so'ramayapman-da, Omon aka, qarang, bir nechta kitoblarni aytdingiz, hammasi tarixiy asarlar, ha?
Shunday.
Shu bugungi kundagi jarayonlarni ham bironta kitobingizda, biron bir asaringizda tahlil qilishga urindingizmi keyingi 20 yillik jarayonni?
Mening mana yangi chiqqan o'sha Bizar Aziz degan kitobim eng yangi, hali signal egzemplyarlar turibdi. Shuning ichida mustaqilligimizga bag'ishlangan she'rlar, boshqa haligi qissalar, haligi bu chiqmay turib Kubro haqida birini chiqishlar chiqdi, mana hozir chiqib tarqalyapti. Dravo xonim haqida shu qissalarim shu yangi mana mustaqillik yillari ichida erishgan muvaffaqiyatim shu kitobim. Nashriyotlar to'xtovsiz kitob so'raydi, Omon aka deydi, kelin chiqaraylik deydi. Mana hozir qo'limda turibdi Bidor Aziz degan kitob, hali to'liq haligi ko'plab nusxa olib endi chiqib qolyapti, chiqib bosilyapti kitob, tezda tarqalib ketadi.
Xo'p,
yaxshi ekan kitobim.
Omon aka, mana men sizdan 20 yil ichida nechta kitobingiz chiqdi deb so'raganim bejiz emas. Bir nechta kitob, bitta Omon Matchonni o'zi 20 yil ichida bir nechta kitobini chiqaribdi mana. Sizga o'xshagan yozuvchi shoirlar ko'p, lekin kitob do'konlarida o'zbekcha kitoblar deyarli yo'q. Kichkinagina bir burchakda. Buni boisi nimada? Odamlar o'qimay qo'ydimi? Yo boshqa sababi bormi? Yo yozmayapsizlarmi? Yetarli darajada.
Mustaqil O'zbekistonimiz bo'lgandan keyin butun xazai stroq xo'jaliklarini ham yangilash kerak edi. Bir kichkina zavodimiz ham Moskva bilan rezam bilan oyoq buyoq bilan bog'liq edida, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bir tekstil kombinatga bir shponka kerak bo'lsa ham shuni Moskvadan so'rab, u yoqdan so'rab, butun xazai stroni buni yo'lga qo'yishsin, buni bilasizku hozir. Bir kichkina zavodchani haligi qayta qurish, hamma narsasi bor, hammasini o'zi qilib o'zi yetish uchun ozmuncha kuch kerakmi, ozmuncha zavod bormi, fabrika bormi? Xudoga shukur,
Omon Matchon degan zavod kitob chiqaradigan, Omon Matchon degan zavodni Rossiyaga aloqasi yo'q ediku?
Yo'q, hech qanday aloqasi yo'q, lekin bu kitoblarni chiqadigan shu temalarni ham men ishlab turib hech qanday problemasi yo'q Rossiyada bilan. Mening she'rlarimni yetkishinkalar kolonni zallardan o'qib bergan o'zbek shoiri deb. Qani men ham Mirzo Ulug'bek gapirgan tilda birni ayta olsam edi degan. Shunaqa bo'lgandan keyin qanaqa to'siq, qanday kamchilik haqida gapirish mumkin? Men faxrlanaman.
Men aytdim, kitob do'konlarida o'zbekcha kitoblar judayam oz deyapman. Shu keyingi yillarda o'sish bormi, tendensiya qaysi tomonga? Kitoblarni, o'zbekcha kitoblarni tirajlari ko'payyaptimi?
Albatta, albatta. Endi sizga aytdim-ku, bitta qandaydir xazai stuaning haligi sistemasi o'zgarganda hamma narsani tubdan qaratib ko'rish kerak bo'ladi-ku. Endi kitob sotish, chiqarish, uni savdoga olib chiqish, boshqa lardan tizimlarni hammasini qayta ko'rib, qaytadan ishlanib tarqatilyapti kitoblarimiz. Misol uchun, siz qaysi zamonda Qur'oni Karimning kitoblari do'konda turib sotilib turganini ko'rganmiz, eshitganmiz O'zbekistonda? Mana hozir xohlagan joyingizga kiring, Buxoriyni kitobmi, Qur'oni Karimmi yo boshqa tazkiralarmi, hammasini olin, o'qing, xo'jalik tiklanadi, u yerida u bo'ladi, bu yerda bu bo'ladi. Bittagina kichkina mashinani bo'lsa uning nechta problemasi bor. Bir kuni o'lsa, bir kuni o'lsa, bir kuni o'lsa bo'ladi-da xo'jalikda.
Omon aka, keyingi 20 yil siz uchun menimcha nevaralar yillari bo'ldi-da, ha? Shu nevaralardan gapirsangiz, nechta bo'ldi? Nevaralar ham katta bo'lib o'qish-po'qishga kirgandir.
Ha, bu qarang, bugun xuddi shu siz aytgandek bir maktabda uchrashuvga chaqirsam, birinchi, ikkinchi klass sinf o'quvchilari uchinchi, shularga she'r o'qib berdim yarim soat. Hatto ruscha tarjima qilinganlardan ham bir kuplet, ikki kuplet hammasi diqqat bilan eshityapti. Nevaralarimiz xudoga shukur ikki quchoq hammasi kelib, doda yuring, doda choyga yuring, doda kofega keling, doda meni o'qiching, meni doda o'ynating deb mashinani orqasidan itarib yuring, yoki akkumulyatorni tuzatib bering, mana unga zaryadka qilib bering deb ko'p nevaralari tinmay kelib turishadi uyimizga, xudoga shukur. Opasi bilan nevaralarimizni qarab o'ynatib o'tirganimizni katta davlat. Ikki qizim, o'zimda ikki o'g'lim bor. Rayhona kattasi qizim, Diyor, Elyor, Nazira. Hammasidan har qaysi nevaralarim bir, ikki, uch, to'rt, besh xudo bergan quchoq. Hammasi har kuni ikki, uch marta telefon qildi. Doda, o'tirsizmi deb qo'yadi telefonda. Buni chaqirib bering, buni chaqirib. Bundan ortiq nima sodir aka, qanday baxt.
Omon aka, tinglovchilarimiz shoir Omon Matjonni farzandlari nima ish qilishiga ham qiziqadi.
Farzandlarimiz endi bittasi katta qizim temiryo'l institutida dars beradi. Katta o'g'lim katta xususiy tadbirkor Dravilka zavodda ishlatadi. Yengil tosh u bu. Yana bir o'g'lim yapon tilidan mutaxassis, ya birinchi yapon o'zbek slavarini nashr etgan. Shuni shunday, bularning ishi shunday.
Omon aka, bugun o'tkazayotganimiz suhbatda o'zi ikkita savoli bor. Asosiy ikkita savoli bor. Shu o'tgan 20 yilda nima qildingiz? Va ikkinchi savol, qolgan savollar hammasi yordamchi savollar. Ikkinchi savol, o'tgan 20 yilda nima qilib qo'ydingiz? Nima ish qilib qo'ydingiz degan ta'nomiz savol. Ikkinchisi. Shu ta'nomiz savolimizga ham javobingiz bormi?
Men sizga aytayotgan hozirgi kunda mana qo'limda turibdi. Birinchi signalni egzemplari Bizor Aziz degan juda katta kitobim. Birova xonim degan asarimni yozib, Shayx Kubro haqidagi kitobni yozib, ijobatga keltirib, hamma jurnallar, gazetalar so'rab turibdi. Endi shuni tarqalib ketadi. Ay shoir odamga, yozuvchi odamga yana nima bo'lishi mumkin? Bundan baxt uyda tinch o'tirib she'rlarni ko'rib, kitoblarni, nodir kitoblarni. Xudoga shukurki, ming marta shukur, yana ulug' aziz o'sha kitobimizni yana qaytadan ko'rib chiqaman, nima qilib chiqaman, o'qiyman, yonimga olib olib aziz Qur'oni Karimni. Bu Xudoyim taolo bergan ulug' ne'matdir. Bola chaqa bilan o'tirib, el yurtni tinchligini tilab. Shundaymi axir?
Yo'q, men savolim bundaqada, Omon aka, uzr, shu o'tgan 20 yillik umrda mana bu ishni noto'g'ri qildim degan ishtibohingiz bormi ko'ngilda?
Yo'q. Mutlaqo yo'q. Chunki men ijodimdagi ko'nglimda rejalashtirib qo'ygan hamma kitoblarimni chiqaryapman. Uning ustiga men qayerda qaysi nashriyotda, jurnallarda ishlagan bo'lsam, judayam ko'plab shoir, boshqa yozuvchi yoshlarga yordam berganman. Hammasi so'rab, telefon qilib, kelib ketib, Omon aka qalaysiz deb turadi.
Tamam.
Salomat bo'ling.
Tamam. Omon aka, rahmat sizga.
O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjonning Ozodlik arxivida saqlanayotgan bundan 9 yil oldingi suhbatini tingladingiz. Omon Matjon bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tarbiyalanuvchilar jinsiy zo'rlangan Marg'ilondagi yetimxona yopilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-toroj qilish singari mojarolar markazda qolgan Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyi yopilishga tushgan. Mehribonlik uyining ismi oshkor etilishini istamagan rahbar xodimlardan biri Ozodlikka bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining buyrug'i chiqqanini aytdi. Unga ko'ra, buyruq asosida yarim yetimlarni oilasiga qaytarish, shin yetimlarni esa Qo'qondagi mehribonlik uyiga ko'chirish boshlangan. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Mirg'onondagi birinchi son mehribonlik uyi yopilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu ishga qarovsiz qolgan bolalarni tarbiyalashning shakl va metodlarini takomillashtirish maqsadida qo'l urilmoqda. 2 yil avval Mirg'onondagi mehribonlik uyida himoyasiz voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat o'rtaga chiqqach, yetimxona rahbari dohil 10 dan ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortilgan edi. Mehribonlik uyining ismi oshkor etilishini istamagan yangi rahbar xodimlaridan birining ozodlikka ketishi endilikda ushbu muassasa yopilishga tushgan. U yerdagi 117 nafar tarbiyalanuvchining taqdiri esa muallaq qolmoqda. Marg'ilondagi mehribonlik uyining sobiq tarbiyalanuvchilaridan biri Shermuhammad Dehqonov yetimxonaning yopilishi o'nlab bolani davlat imtiyozlaridan mahrum qilib ko'chaga uloqtirilishi mumkinligidan tashvish bildiradi. Qo'qonda 2 ta yetimxona bor edi. Bittasi yopildi-yu, tarbiyalanuvchilari bozorda isiriq tutatib yurganini ko'rganmiz. Hozir bilishimcha, Mirg'ilondagi yetimxonani yopib, bolalarni oilalariga tarqatib yuborishmoqchi, deydi Dehqonov. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehribonlik uylari bo'yicha mas'ul xodimi Vosit Karimov Mirg'ilondagi birinchi son mehribonlik uyi yopilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim bu yopilishga 2 yil avval yetimxonada yuz bergan voqealarning aloqasi yo'qligini aytdi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining qarovsiz qolgan bolalarni tarbiyalashning shakl va shamoillarini takomillashtirish maqsadida 2008 yilda qabul qilingan 104 son qaroriga muvofiq bu ishga qo'l urilyapti. Ammo Marg'ilondagi mehribonlik uyining yopilish sanasi Vosit Karimovga ko'ra aniq emas. Oilalarga qaytarish choralari ko'rilyapti, lekin bu mehribonlik uyi erta yoki indinga yopiladi deganini anglatmaydi, dedi Karimov. So'nggi yillarda O'zbekistondagi nogironlik uylari, maktab hamda bog'chalarda bolalar kaltaklangani, ayrim bog'chalar tungi islobotxonalarga aylantirilgani holatlari o'rtaga chiqqan va bu haqda xabar bergan. Marg'ilondagi birinchi son mehribonlik uyida eng shov-shuvli voqea 2018 yilda sodir bo'lgandi. O'sha yilning boshida ushbu yetimxonada himoyasiz bolalar taqirlangan, zo'rlangan va homilador qizchalar bolasini tushirishga majburlangan va buning ortidan ushbu yetimxona rahbarlari va tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan edi. O'zbekiston ta'lim tarbiya maskanlarida bunday qonunbuzarliklar faqat Marg'ilondagi mehribonlik uyida fosh etilgani yo'q. Marg'ilondagi hodisadan avval Ozodlik Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bolalar bog'chalarida tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishaxona saqlash faoliyati yuritganlik hollari haqida lavhalar bergan edi.
Ozodlik radiosi matbuot. Oktyabrda farg'onalik taniqli bloger qariyb 2 yildan buyon tegishli idora xodimlari undan muntazam ravishda qayerga borayotgani, kimlar bilan gaplashayotganini surishtiraverib, charchatganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebookda 21 mingdan ortiq followeriga ega taniqli bloger Dima Qayum 26 oktyabrda e'lon qilgan video postida Rishtondagi o'zi asos solgan xalq kutubxonasida noqonuniy kitoblar yo'qligi va qonunlarni buzmayotganini urg'uladi.
Shu yurtimizda, O'zbekistonda qattiq sevaman, vatanparvarman. Aholimizda endi qishloq joylarining sharoitini yozaman ijtimoiy tarmoqlarga. Tanqidiy fikrlarimiz bo'ladi. Bu tanqidlar yurt sharmanda qilish uchun emas, yurt qattiq sevganimizdan shu xalqimizni yaxshi yashashi uchun bolalarimiz zamonaviy bog'cha, maktablarda o'qishini xohlab tanqidiy narsalar yozaman. Niyatimiz to'g'ri. Bir yurtdan qochib ketish niyatimiz yo'q. Bir qaytlardan deb bizga hech qanaqa pul kelmaydi. Birov bir so'm bermaydi. Ehsonlardan har birini hisobotini beraman. So'xga endi yuragim achishganidan gapiraman so'x voqealarini, so'xdagi narsalarni. Kutubxonamizda hech qanaqa noqonuniy kitob yo'q, taqiqlangan kitob yo'q. Har bir kitob nazoratda.
Bloger 5 daqiqalik video postida bitta qishloqdan soxta emas, haqiqiy vatanparvar chiqsa, chiqibdi, shuni ham tilini kesmoqchimisizlar. 2 yildan beri shu ahvolda xitob qiladi. Ozodlik 27 oktyabr kuni Dima Qayum bilan bog'lanib, gap qaysi idora haqida ketayotgani, undan nima talab qilinayotganini so'radi. tumanimiz xavfsizlik xizmatiga yangi xodim kelganida suhbatlashdik. U ketib yaqinda yana yangi bo'ldi. Oilam farzandlarimga nuqta virgulgacha so'rashadi. Hammasini aytib berdim. Postlaringizni bizning nazoratimizdan o'tganidan keyin e'lon qilsangiz yaxshi bo'lardi deyishdi, deydi Dima Qayum. Facebookning o'zbek segmentida avvaliga er-xotin kuyov qaynona munosabatlariga oid hajviy postlari bilan tanilgan rishtonlik bloger keyinroq dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tara boshladi. O'z postlarida Dima Qayum nafaqat o'zi yashayotgan Rishton tumani, balki butun O'zbekiston uchun xarakterli bo'lgan, hech kimga sir bo'lmagan muammolar, yonilg'i yu yoqilg'i, elektr quvvati taqchilligi haqida yozadi. Agar jinoyat qilsam, idoraga chaqirishmasa ham boraveraman. Lekin mening satirik postlarim jinoyat emas. Shuning uchun ularni e'lon qilishni davom ettiraveraman, dedi Ozodlik bilan suhbatda Dima Qayum.
Ozodlik.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyada tahsil olayotgan xorijlik talabalar mamlakatga kirish va o'qishni davom ettirishga ruxsat berishni so'rab Rossiya hukumatiga ochiq xat yo'lladi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik talabalar Rossiya o'quv yurtlari tomonidan tashkil etilgan masofaviy ta'lim kurslari ularning bilim olish va malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojini qondira olmayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning turli o'quv yurtlarida tahsil olayotgan bir guruh, jumladan o'zbekistonlik talabalar va ularning ota-onalari Rossiya hukumatidan o'qishni davom ettirish maqsadida mamlakatga kirishga ruxsat berishni so'rab murojaat qildi. Rossiyaning koronavirusga qarshi shtab raisi Tatyana Golikova va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov nomiga yuborilgan xatda masofaviy ta'lim onlayn kurslari ularning bilim olish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani aytiladi. Bizga kunduzgi ta'lim olish shaklini davom ettirish kerak. Oramizda tibbiyot, texnika va amaliy yo'nalishdagi talabalar tahsil olayaptiki, ularning ta'limi masofaviy ko'rinishda bo'lishi mumkin emas. Biz laboratoriyalar, maxsus adabiyoti bor kutubxonalar, amaliy mashg'ulotlar, seminarlardan foydalana olmayapmiz. Oramizda kimdir diplom ishlari va dissertatsiyalarini himoya qila olmasligi mumkin, deyiladi murojaatnomada. Ochiq xatda Rossiyadagi ayrim o'quv yurtlari bitta xorijlik talaba uchun alohida onlayn mashg'ulotlarni olib borishdan bosh tortayotgani aytiladi. Ozodlik xatga imzo chekkan talabalar orasida o'zbekistonliklar ham borligini aniqladi. Farg'onalik 19 yashar Ilhom Sankt-Peterburgdagi universitetlardan birining yuridik fakulteti birinchi bosqich talabasi. U olib borilayotgan onlayn darslardan qoniqmayotgani haqida gapiradi. O'zbekistondagi o'quv yurtlariga topshirib kira olmadim. Iyul oyida Peterga o'qishga kirdim. Kuniga 90 minutdan 4 para dars bo'lyapti. Farg'onadaman hozir, ammo zvoy o'qigan boshqacha baribir. Seshanba, payshanbadan tashqari har kuni o'qish bo'lyapti. Lekin meni kursdoshlarim sentyabr oyida to'liq o'qishdi. Yiliga 1800 dollar to'lab qo'yganman. Boshqa o'zbek talabalari 5000 dollar yiliga to'laydi. Ular ham masofadan o'qiyapti. Menga o'xshab O'zbekistonda qolib ketgan talabalarimiz juda ko'p, dedi Rossiyaga kirishga ruxsat so'ragan o'zbekistonlik talabalardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir talaba Toshkentlik Veronika Yuryeva, Sankt-Peterburg arxitektura qurilish universitetining landshaft arxitekturasi yo'nalishi 2-chi bosqichida tahsil olmoqda. Suhbatdosh kirish va o'qishni universitet auditoriyalarida davom ettirish zaruratini shunday tushuntirdi. Men Toshkentga 27 iyun kuni oilaviy sabablarga ko'ra kelgan edim. Sentyabrda vaziyat yaxshilanib, chegaralar ochilishiga ishonib qolgandim. Talabalar hozirda amaliyotlarni o'tmoqda, aranjereyalarda ishlamoqda. Mening yo'nalishim ijodiy bo'lgani sababli uni masofadan turib o'rganishning iloji yo'q. Keyin o'qituvchilarimiz juda ko'pi keksa, onlayn tizimiga yaxshi tushunmaydi, qiynaladi. Masofadan turib loyihalar qilish mumkin emas. Faqat 2-ta o'qituvchi bilan aloqadamiz. Qolganlar faqat vazifa berish bilan cheklanyapti. Savollarimizga javob ololmasdan orqada qolib ketyapmiz. Men bilganlardan yana 3 kishi Rossiyaga o'qishga qayta olmayapti. Shu sababli men ham ochiq xatga imzo chekdim, dedi Ozodlikka Veronika Yuryeva. Ozodlik suhbatlashgan boshqa talabalar Rossiyada mavjud charter reyslar qimmatligi yoki avia chiptalarini topishning iloji yo'qligidan ham shikoyat qilishmoqda. Ochiq xat tashabbuschilari Rossiya FSBsining chegara xizmatiga rasman murojaat qilib, quyidagi mazmunda javob olganini ham bildirishdi. Rossiya hukumatining 2020 yil 16 martdagi 635 sonli qaroriga muvofiq, ayrim toifadagi grajdanlardan tashqari xorij grajdanlarining Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishi vaqtinchalik cheklangan, deyiladi javob xatida. Chegarachilar javobida bu cheklovlarni bekor qilish faqat Rossiya hukumati vakolatida ekani ham eslatiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiya musulmonlar shakkoklik deb ko'radigan Muhammad payg'ambar karikaturalari tufayli tobora kuchayib borayotgan g'azab va boykotga yuz tutmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26-oktyabr kuni Pokiston Fransiyada islamofobiya kampaniyasi boshlanganini iddao qildi. Eron rasmiylari esa Parijni ekstremizmning tegirmoniga suv quyishda aybladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on esa o'z xalqini Fransiya mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi. Fransiya 17-oktyabr kuni o'qituvchi Samuel Patining so'z erkinligi mavzusidagi mashg'ulotda Muhammad payg'ambar karikaturasidan foydalangani uchun boshi tanasidan judo etilganidan larzaga kelgan edi. Qotillik ortidan payg'ambar karikaturalari Fransiya shaharlarining biridagi bino fasadida namoyish qilindi. Shuningdek, mamlakat bo'ylab boshlanib ketgan norozilik aksiyalari qatnashchilari karikaturalarni namoyish qildilar. Prezident Makron esa konservativ islomiy qadriyatlar farang qadriyatlarini izdan chiqarishiga qarshi kurashni ikki hissa kuchaytirishini aytdi. Tarix o'qituvchisi Pati boshini Rossiyada tug'ilgan chechen tanasidan judo qilgan edi. Bunga Pati so'z erkinligi bo'yicha dars davomida dastavval Charlie Hebdo satirik jurnalida paydo bo'lgan Muhammad payg'ambar karikaturalarini ko'rsatgani turtki bo'lgan. 2015 yilda jangarilar jurnal tahririyatiga hujum qilib 12 odamni o'ldirgan edi. Musulmon va arab o'lkalarida Makron tomonidan karikaturalar dastaklanganiga javoban Fransiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmaslik chaqiriqlari kuchaydi. 25-oktyabr kuni prezident Makron Twitter'da biz bo'sh kelmaymiz, hech qachon nafrat nutqiga yo'l bermaymiz va oqilona bahslarni himoya qilamiz deb yozdi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Makronni islomga xuruj qilishda aybladi va islamofobik kontent man etilishini so'rab Facebook direktori Mark Zuckerbergga maktub yo'lladi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Fransiyada so'z erkinligi suiiste'mol qilinib, musulmonlar haqoratlanganini ta'kidladi. Anqara bilan Parij o'rtasidagi aloqalar yomonlashgan bir paytda Turkiya prezidenti Erdo'g'on o'z vatandoshlarini Fransiyada ishlab chiqarilgan tovarlarni boykot qilishga chaqirdi. Fransiyada qay yo'sinda turk mollarini sotib olmang deyilayotgan bo'lsa, men ham endilikda xalqimga murojaat qilaman. Fransuz etiketkali mollarni hargiz sotib olmang, dedi Erdo'g'on televideniya orqali qilgan chiqishida. Erdo'g'on 26-oktyabr kuni Makronga yana bir bor ruhiy tekshiruvdan o'tishni tavsiya qildi. 2 kun muqaddam uning shu ma'nodagi bayonoti ortidan Parij Anqaradan o'z elchisini chaqirtirib olgan edi. Turkiya va Fransiya NATO a'zolari hisoblanadi. Biroq ular o'rtasida qator masalalar, xususan Suriya va Liviya, Sharqiy O'rta dengizi yurisdiksiyasi va Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat kabi masalalarda ixtiloflar mavjud. Qatar va Kuvayt supermarketlarida Fransiya mollarini boykot qilish davom etmoqda. Fransuz mollaridan voz kechish chaqiriqlari Iordaniya va boshqa mamlakatlarda ham yangramoqda. Fransiya Tashqi ishlar vazirligi mamlakatga qarshi tanqidlar radikal ozchilik tomonidan qilinayotganini aytib, hukumatlarni o'zlarini boykot chaqiriqlaridan ajratish haqida ogohlantirdi. Fransiya musulmonlar kengashi bayonot e'lon qilib, Fransiyada musulmonlar ta'qib qilinmasligi, ular masjid qurish va dinlariga amal qilishda erkin ekanliklarini aytgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Xitoyning Uyg'urlarga qarshi genotsid haqidagi rezolyutsiyani ishlab chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Kongressining bir guruh a'zolari Xitoy Xinjiangda Uyg'urlar hamda boshqa musulmon ozchiliklarni genotsid qilayotgani ta'kidlangan qonun loyihasini ishlab chiqdi. Agar bu rezolyutsiya qabul qilinsa, Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948 yilda qabul qilingan genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiyasiga binoan javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu haqda 27-oktyabr kuni senator Jeff Merkley ma'lum qildi. Xitoyning Uyg'urlar va boshqa musulmon ozchiliklarga hujumi tobora kengayib borayotgan nazorat, qamashlar, qiynoqlar hamda majburiy qayta tarbiyalash lagerlari sodda va oddiy qilib aytganda genotsiddir. Amerika sukut saqlab tura olmaydi, dedi senator. Rezolyutsiya loyihasini Merkley bilan bir qatorda senatorlar Jon Cornyn, Robert Menendez, James Risch, Marco Rubio va Ben Cardinlar hozirlaganlar. Bundan oldin ham AQSh Senatida Xitoydagi Uyg'urlar taqdiriga doir rezolyutsiyalar qabul qilingan edi. Ulardan biri majburiy mehnat yordamida ishlab chiqarilgan Xitoy mollarini AQSh bozorlarida sotishni man etadi. Yangi rezolyutsiya yaqin kunlarda ko'rib chiqilmaydi, chunki Senat ayni damda ta'tilda bo'lib, keyingi haftada bo'lib o'tadigan prezident saylovlari o'z yakuniga yetganidan keyin qayta ish boshlaydi. Rezolyutsiyada Xitoy rasmiylarining Xinjiangdagi Uyg'urlar, Qozoqlar hamda boshqa musulmon guruhlarga qarshi kampaniyasi genotsidga teng ekani e'tirof etilgan. Pekin 2017 yildan boshlab 1 milliondan oshiq Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni konsentratsiya lagerlari va qamoqda saqlab kelishda ayblanmoqda. Xitoy bu shaxslarni qiynoqqa tutib, o'z dinlari va tillaridan voz kechishga majburlayotgani aytiladi. Xitoy rasmiylari ushbu lagerlar bo'lguncha terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash va trening markazlari ekanligini iddao qilmoqda. Iyul oyida AQSh Uyg'urlarga qarshi inson huquqlarini jiddiy buzish holatlariga aloqador amaldagi va sobiq Xitoy amaldorlariga qarshi sanksiyalarni joriy qildi. Ammo Xitoy rasmiylarini genotsidda ayblamadi. AQSh moliya vaziri Steven Mnuchin o'shanda Xinjiangdagi vaziyatga aloqador shaxslarga qarshi moliyaviy sanksiyalar joriy qilinishini va'da qilgan edi. 27 oktyabr kuni Hindistonga xizmat safari bilan borgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Xitoy Xinjiangda ko'rayotgan choralar 1930-yillardagi Germaniyada sodir bo'lgan hodisalarni eslatishini ta'kidladi. AQSh prezidentligiga nomzod Joe Biden kampaniyasi Xitoy harakatlarini genotsid deb atab, Biden saylovda g'olib chiqsa Pekinga qarshi qat'iy chora ko'rishini aytmoqda. Holokost ortidan qabul qilingan BMT konvensiyasi hukumatlarni genotsidning oldini olish va unga mas'ul taraflarni jazolashga chorlaydi. Konvensiyada genotsid milliy, etnik, irqiy yoki diniy guruhni to'liq yoki qisman yo'q qilish niyatida odamlarni qirg'in qilish yoki farzand ko'rishlariga to'sqinlik qilish o'laroq ta'riflangan. Xitoy bo'yicha mutaxassis Adrian Zents iyun oyida e'lon qilgan hisobotda Xitoy uyg'urlar sonini ozaytirish uchun ayollarni sterilizatsiya amaliyotidan o'tishga yoki kontratseptiv vositalardan foydalanishga majburlayotgani aytiladi. Hisobotda Xitoy ko'rayotgan choralar sekin harakatlanuvchi demografik genotsidga teng kelishi ta'kidlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.